Yhteistyössä HAM, Helsingin kokoinen taidemuseo, hamhelsinki.fi.
Heipä hei ja moikka moi kaikki kuulijat tässä näin Kadia studiossa ja Heppo Kuorolainenkin tuossa just köllähti toiselle kyljelleen tuossa jaloissa, eli siis työn touhussa toisin sanoen hänen toimenkuvansa on jotakuinkin tuon kaltainen. Mulla on vieras studiossa, hän on kuvataiteilija Emma Luukkala. Moi Emma.
No moikka.
Mitä kuuluu?
Hyvä kuuluu. Siellä on ihana syksyinen sää ja kiva päästä puhumaan taiteesta.
No niinpä. Sun näyttely Yöpyykki, josta siis nyt keskustellaan. Avajaiset oli tuossa 20. tai itse asiassa taisi olla avajaiset 19.9. ja sitten yleisölle se avautui 20.9. Eli tästä nyt on reilu viikko. Joo. Suurin piirtein. Onko nyt jotenkin sellainen, yleensä aina noi avajaiset tai se, että kun pitkä jotenkin prosessi tai ylipäätään veikkaan, että ripustus ja jotenkin siihen tulo, siihen energia voi aina olla hyvin monenlaista, mutta sitten kun on ollut avajaiset ohi, niin sitten aina joku semmoinen pieni huohdus pääsee, ainakin semmoinen henkinen huohdus. Niin millä fiiliksillä nyt olet, kun mietit tota Yöpyykki-näyttelyä?
Joo, ehdottomasti on helpottunut olo, että se on siellä pystyssä. Ja sitten samaan aikaan, niin tämä on ihan mahtava kohta tässä taiteen tekemisessä, kun tämä on sama aikaan, vaikka se on jonkun kokonaisuuden loppu, niin siellä on siemenet sitten taas seuraavaan jo, niin tämä on siinä mielessä kutkuttava vaihe olla.
Totta. Tuossa näyttelyssä on, no siellä on maalauksia, neliön muotoisia maalauksia, ja mä tässä vaiheessa jotenkin aina kun studion tulee taiteilija ja sitten puhutaan jostain näyttelystä tai teoksesta, niin mä yleensä annan aina hänelle itselleen puheenvuoron siinä, että hän saa itse kuvailla, että mitä siellä on. Mä nyt ehdin jo sanoa, että jotain neliömuotoista siellä on, mutta mitä kaikkea tuossa, kun kokija, kävijä, kuulija, näkijä menee Yöpyykki-näyttelyyn, niin mitä kaikkea hän siellä näkee?
Joo, jos koitetaan ihan konkreettisesti kuvailla, niin siellä on tosiaan seinällä olevia kehystettyjä teoksia. Siellä on öljymaalauksia ja sitten siellä on tämmöisiä pienempiä reliefimaalauksia, joissa on pohjalla tämmöinen hiekkakivireliefi ja sitten siihen hennosti vähän piirretty puuväreillä ja vielä tehty yksityiskohtia kipsillä ja öljymaalilla. Ja eli nämä on ehkä se, niin kuin, joka ottaa eniten tilaa sieltä nämä maalaukset seinillä. Ja sitten siellä on vielä yksi teos, joka levittäytyy suoraan sinne gallerian seiniin, sinne tänne, sieltä suoraan seinästä tulee semmoisia kohokuvioita, jotka on tämmöisien tunnistettavien kodin esineiden muotoisia, ja ne kohoo ikään kuin suoraan siitä seinästä. Sen teoksen nimi on Pintalöytö.
Toi on, toivottavasti me nyt en jotenkin hirveästi spoilaa, jos mä sanon, että yksi näistä esineistä on esimerkiksi henkari. Joo. Tai ainakin, mä jotenkin nimittäin siis ensin ajattelin, että miksi tuossa jotenkin henkari, että onko se niinku oikea henkari, joka on jotenkin liimattu siihen, tai että sitten tietysti sit kun menee lähemmäs, niin huomaa, että siinä on paljon muutakin, mutta että mua jotenkin itse asiassa tuossa näyttelyn esittelytekstissä, mitä mä tuossa ihan vähän jo lähetyksessä alussakin vähän referoin, että sä pohdit arjen ja tämmöisen pyhän erinäisiä limittymisiä ja liitoksia. Ja henkarihan on ihan, no, yksi varmaan niin kuin arkisimmista asioista, mitä nyt voi jotenkin keksiä. Tosi, tosi arkinen, hyödyllinen, sillä on yksi käyttötarkoitus. No ehkä itse asiassa nyt tuli just mieleen, että elokuvissahan joskus tehdään niistä semmoisista rautalankahenkareista, tehdään sellaisia, millä voi avata auton oven sieltä niin kuin jotenkin sisäkautta.
Tiirikoida.
Kyllä.
Se on musta kiva, että jokaisesta esineestä tulee, niin kuin, ne on kaikki semmoisia kaninkoloja, joo, että niistä tulee ihan hirveästi mielikuvia.
Kyllä, ja ehkä just siinä tavallaan piileekin, että semmoinen, kun rupeaa miettimään sitten tuon niin kuin näyttelyn jotenkin noiden teemojen yhdistymistä, niin ne on niin kuin itse asiassa tosi hyvin kyllä, nyt kun sanot tuon kaninkolo, niin mä heti jotenkin aloin miettimään erilaisia kaninkoloja tai mitä ne nyt sitten onkaan. Matrix-elokuvassa otettiin se, oliko se nyt punainen pilleri, jolla pääsi sinne Matrixiin. Mutta.
Joo, joku sellainen runsaus aina mun teoksissa on, että niissä on paljon yksityiskohtia ja niistä voi tosiaan lähteä jokaisesta aika pitkälle. Ja, että joku tämmöinen runsaus ja sitten tietynlainen sattumanvaraisuus on mulla läsnä niissä. Että tämmöinen niin kuin, mulle ehkä joku semmoinen yksi ydinkokemus elämästä on tämmöisenä niin kuin loputtomana tavaroiden virtana, josta ei ole, jossa on niin kuin tietyn asteinen kontrollin puute, niin se on semmoinen aihe, joka on kiinnostanut mua. Ja sit mä oon tässä näyttelyssä nyt nimenomaan nämä henkarit ja pyykkipojat sai aika isonkin roolin ja lopulta koko näyttelyn nimeksikin tuli tämä yöpyykki. Niin siinä on niin kuin monta syytä, miksi musta tuntuu, että jotkut tavarat sieltä mulla nousee, että mä toistan ja toistan niitä. Että jotenkin siinä henkarissa, että se on se tunnistettava, se on täysin esittävä se muoto, mutta samaan aikaan jotenkin siinä on ihan, että se on tämmöinen melkein symmetrinen ja jotenkin mulla tulee mieleen, että jos mä tulisin jostain avaruudesta, niin en mä erottaisi, että onko se vaikka joku kirjain tai merkki tai symboli tai joku välimerkki. Mm. Niin musta tuntuu, että semmoiset muodot mulla sitten lähtee niinku toistumaan, mitkä myös ihan muotoina jotenkin, että ehkä kun niitä on siellä niitä toistaa ja toistaa, niin ne voi vähän muistuttaa jotain kirjoitusta tai hieroglyfejä tai jotain tämmöistä.
Niin henkari itse asiassa sehän on nyt esimerkiksi vaikka jossain museossa, varmaan ehkä myös Hamissa, niin jos jossain on henkarin kuva ja sitten nuoli, niin heti kaikki tietää, että tuolla on narikka. Siinä on myös semmoinen symboli, aika iso symboliarvo myöskin, joka aukeaa kielestä riippumatta ihmisille. Miksi just henkari? Mitä sä päädyit henkariin ja pyykkipoikaan?
No niin kuin mä sanoin jo, että siinä on niin kuin aikamoinen semmoinen sattumanvaraisuus myös, että siellähän on myös paljon kaikkea muuta, että sieltä löytyy, mitäs kaikkea, siellä on pinnejä ja tulitikkuja ja siipiä ja kotiloita, että ne on niin kuin tämmöisiä, jotenkin ne mulle edustaa tämmöistä arkea ja semmoista niin kuin tiettyä sotkua, joka koko ajan, että vaikka me yritettäisiin joku tilanne, vaikka jotkut isot elämän juhlat tai rituaalit, niin puhdistaa kaikesta tästä jokapäiväisestä, niin se ei mun mielestä oikeastaan ikinä onnistu, että ne aina on sieltä taustalla, niin mua kiinnostaa ehkä nimenomaan sit kiinnittää katse siihen, että ne on tässä, tämä arki on niin kuin iso ja tärkeä osa tätä kaikkea. Ja.
Kun tässä mainittiin jo toi arjen ja pyhän limittyminen. Arki ja pyhä on varmasti ihan tämmöinen perusarki ja sitten pyhä ei siis pyhä päivä välttämättä, vaan ylipäätään semmoiset erilaiset pyhyyden tai jotkut arjen yläpuoliset asiat, niinkin joskus tuommoista pyhyyden kokemusta on kuvattu, niin ne lähtökohtaisesti on vähän sellainen binääriasetelma, että arki on ikään kuin sen pyhyyden vastakohta. Mutta sitten mä aloin miettimään sitä tuolla näyttelyssä, että sekin on tavallaan aika annettu asia, että ehkä siinä on just tämä, että niinku sen niinku ääripäät lähentyy toisiaan tai ääripäät voi olla yhtä aikaa niinku olemassa, voi kokea niin kuin siis tuossa yksi asia, jota tässä näyttelyn ikään kuin teeman maininnassa tai tuossa teemassakin sä pohdit sitä, että miten nämä kaksi asiaa limittyy toisiinsa, millä tavalla, jos nyt ikään kuin yrittäisi tässä tälleen verbaalisesti jotenkin selittää tai avata sitä semmoista arjen kokemusta, mutta sitten myöskin sen pyhyyden kokemusta, niin millainen sulla on ikään kuin se tavallaan se, millaista pyhyyttä tai jotenkin semmoista arjen yläpuolisuutta sä tuossa oot niin kuin tutkinut tai pitänyt semmoisena niin kuin yhtenä lähtökohtana?
No niin kuin sä just sanoit, että on tämä niinku kahtiajako, niin ehkä just mua kiinnostaa se niiden niinku limittyminen ja lomittuminen ja kerrostuminen toisiinsa. Että ne voi niinku olla joko just niin, että menee tämmöiseen pyhänä pidettyyn paikkaan, vaikka rakennettuun kirkkoon ja sitten siellä kiinnittääkin huomiota semmoisiin asioihin, mitä ei ole ehkä tarkoitettu siihen kuvaan mukaan, vaikka tuulipukuisiin ihmisiin ja roskiin, mitä sieltä löytyy, ja siivousvälineisiin ja näin. Mutta sitten taas toistepäin myös ihan siinä arkisimman arjen keskellä niin voikin tulla jopa suurempia pyhyyden kokemuksia kuin mitä sitten näissä siihen tarkoitetuissa paikoissa.
Millaisia esimerkiksi?
No semmoinen, että yhtäkkiä tulee olo, että tässä on kaikki merkityksellinen ja kokee jotenkin yhteyden maailmaa ja että mitään ei puutu.
Niin, se on, toi on varmaan niin kuin just se, mitä esimerkiksi tarkoitetaan sillä, että jos filosofit miettii, että mitä on onnellisuus, niin toi on varmaan yksi semmoinen onnellisen hetken määritelmä. Että kokee, että ei ole tavallaan, ei puutu mitään. Mm. On jotenkin kaikki siinä. Ja no, mä siis just luin yhden, olikohan se amerikkalainen toimittaja, joka oli ollut pitkään Suomessa ja sitten mietiskeli sitä, että mistä se johtuu, että suomalaiset on onnellisin kansa. Täällähän on paljon syitä olla onnellinen, mutta sitten myös, että miksi sit niin usein tavallaan tämmöisessä perusdiskurssissa jotenkin korostuu sitten se, että on niin paljon asioita, jotka on pielessä. Mutta mistä se johtuu, että just tämmöinen suomalainen mentaliteetti niin kuin kokee sitä tietynlaista onnellisuutta, mutta ei välttämättä niin kuin määrittele sitä sellaiseksi, että hei, me ollaan muuten onnellisin kanssa. Se perusvitsi on nyt aina se Kimi Räikkösvitsi, joku sanoo, suomalaiset, te olette se maailman onnellisin kansa, niin sitten suomalainen vastaa siihen, että noi todellakaan olla.
Niin. Ja sitten taas toisaalta voi ajatella, että onko se, mihin kannattaa keskittyä.
Niin.
Vai tuleeko se sitten jossain sivussa, että...
Niin. Mutta jotenkin se, mä mietin jotain arjessa semmoista pysähtymisen hetkeä, että tulee se semmoinen pieni olo. Se voi olla varmaan vaikka tosi pienikin hetki, että semmoinen pyhyyden hetki siitä, että hei, että mitään ei puutu. Ja sitten jos jotenkin antaa sen hetken niin kuin olla ja yrittää muistaa sen hetken myöhemmin, niin ehkä sellaisesta jotenkin mentaliteetista tai jostain semmoisesta ajatusmaailmasta sit voi jotenkin miettiä sitä, että okei, että mitä se onnellisuus, kun sekin voi olla niin eri asioita eri hetkissä.
Niin ja sitten ehkä se onnellisuus lähtee aika helposti, aletaan miettiä niin kuin jokaisen yksilöllisyyttä
niin.
Tai yksilöllistä kokemusta, että ehkä semmoinen merkityksellisyys sit enemmän vetää mua puoleensa ja sitten ehkä jotenkin yhteisöjen ajatteleminen, että jotenkin näissäkin teoksissa mulla on tosi, tai mun koko taiteessani on tosi tärkeää, jotenkin materiaalit ja sitten musta tuntuu tosi luontaiselta tämmöinen maailmankuva, missä ei ajatella meidän yhteisön jäseniksi pelkästään ihmisiä ja muita elollisia, vaan myös elotonta ainetta ja jotenkin, että miten kaikki on kietoutuneita yhteen ja nekin on toimijoita tässä maailmassa.
Niin kyllä.
Tämä on yksi semmoinen tärkeä aihealue, mitä mä työstän myös taiteessa.
Kuuntelet Radio Helsinkiä ja studiossa Kadia-lähetyksessä vieraana kuvataiteilija Emma Luukkala. Emma, mua kiinnostaa, millainen praktiikka sulla on. Ja praktiikalla mä nyt siis tarkoitan sitä sellaista, että miten sä niin kuin työskentelet? Onko sulla niin kuin tärkeää vaikka, että no, sulla on työhuone ja siellä tapahtuu tiettyjä asioita vai millaisista asioista se sun työskentely konkreettisesti koostuu?
Joo, mulla on työhuone Helsingissä Roihupellossa. Se on mulle tosi tärkeä paikka. Mulla on tosi tärkeää, että on se oma rauha ja paikka, missä voi leikkiä niillä materiaaleilla. Jotenkin se leikkisyys on mulla tosi tärkeä pitää mukana koko ajan taiteessa. Ja sitten jotenkin... Kyllä se eletty elämä tulee sinne aina mukaan, että tässäkin osa näistä töistä niin on lähtöjään itse asiassa residenssiajalta tuolta Etelä-Italiasta Materasta, että tämä kivi, mistä nämä pienet teokset on tehty, niin se mä oon tuonut matkalaukussa Italiasta ja siinä oli pientä tämmöistä sattumaa, että mä menin sinne. Mun tarkoitus oli piirtää ja itse asiassa just tutkia näitä kaikkia paikallisia kirkkoja ja sitten... Ja sitten siinä sattumien kautta mä pääsin käsiksi tähän kivimateriaaliin, mistä se koko kaupunki oli rakennettu, missä mä asuin kuukauden. Ja nyt sitten mä oon tehnyt siitä kivestä muutamia näitä teoksia. Että tosi paljon niin kun ne materiaalit on koko ajan mukana siinä tekemisessä. Ja mä myös paljon... noissa teoksissa monissa lukee, että ne on öljykankaalle. Niin mä tykkään tosi paljon tämmöisestä käsityölähtöisestä tekemisestä, että siihen tähän öljykankaalle tekniikkaan sisälle mahtuu aika paljon niin kuin erilaista, että siellä, siellä mä oon tehnyt niitä pohjusteita itse erilaisilla resepteillä ja ne näkyy, että ne on osa sitä, niitä kaikki ei ole peitetty, että osa väreistä tulee ihan siitä pohjusteen väristä ja sitten just mä oon muokannut sitä öljymaalia erilaisin tavoin lisäämällä erilaisia apuaineita ja sulattanut mehiläisvahaa mukaan ja tämmöistä, että se on semmoista, siinä on paljon kokkailua ja materiaalien hypistelyä.
Kuulostaa ihanalta, kokkailu ja hypistely kuulostaa just semmoisilta, tai mä saan jotenkin helposti tuosta mielikuvasta kiinni ja erilaisista assosiaatioista, mitä siitä tulee. Millaiset asiat sua, Emma, inspiroi, tai millaiset asiat jotenkin alkaa elää sun päässä sit sellaista omaa elämää, jotka jää ehkä sitten vaikka jäljiksi joihinkin teoksiin, tai ehkä alkaa saada vähän niin kuin isompaa jalansijaa sun taiteellisessa ajattelussa?
Hyvä kysymys. Nyt pitää vähän miettiä. Ne aina kerrostuu, ne aiheet. Ja jotenkin musta tuntuu, että sit saattaa olla, että mä en ole siinä tehdessä edes ihan niin kuin ymmärtänyt, mitkä kaikki aiheet onkaan liukunut sinne tekemiseen. Että vaikka mä kuin näin sanon, että joo, että mä tästä arjesta inspiroidun. Ja sitten musta oli hauska, että vaikka tämän näyttelyn kohdalla, niin mä jotenkin vasta ihan viime metreillä ymmärsin, että kuinka paljon oikeastaan mun ihan tämä niinku, tämänhetkinenkin elämäntilanne kaikuu siellä koko tuossa näyttelyn nimessä. Että mä aloitin tämän näyttelyn, kun mun lapsi oli 2 kuukautta vanha ja sitten siitä pikkuhiljaa 1,5 vuotta mahdollisuuksien mukaan tein näitä teoksia, niin jotenkin nyt mä vasta, että miten mä vasta nyt sen tajusin, kuinka paljon tämä yöpyykki-nimikin, että siinä myös kaikuu tämä öiset valvomiset ja hoivaamiset ja pesemiset, mitä tähän 1,5 vuoteen on myös mahtunut.
Niin, kyllä. Ja nuo pyykkipojat jotenkin heti, mä nimittäin siis muistin, kun mä näin nuo pyykkipojat tuossa sun näyttelyssä, niin mä heti mietin, että vitsit, että mun on pitänyt ostaa pyykkipoikia siis monta kuukautta. Ja sitten aina kun on jossain paikassa, missä niitä olisi, niin sitten ei ikinä muista. Ja sitten kun mä näen pyykkipoja, niin mä muistan. Tai jotenkin se, mä en tiedä mikä siinä on, mutta se on yksi ehkä semmoinen just arkinen objekti, joka vie heti johonkin tiettyyn tarpeeseen tai johonkin sellaiseen, no, arkiseen toimintoon, niin kuin vaikka pyykkiin. Toki ihan pyykkipoikia voi käyttää muussakin kuin pyykissä. Esimerkiksi sarjakuvissa tai elokuvissa jälleen kerran niitä laitetaan vaikka nenään, jos joku haisee tosi pahalle tai jotain muuta.
Kyllä, kyllä. Joo, mutta kyllä siis kaiken kaikkiaan inspiroi just tämmöiset arkiset ja sit myös niinku aika tämmöiset värikkäät, että värikkäät ja lapsekkaatkin asiat inspiroi. Ja ehkä sitten myös se, että sit jotenkin, että kaikessa on pieni semmoinen myös melankolinen tai joku se kääntöpuoli, että myös tässä yöpyykki teemassa, niin siitä tulee myös mieleen tämmöisiä pimeitä puolia ja mystisiä puolia ja ehkä yöllä pystyy kuvittelemaan enemmän asioita olevaksi kuin mitä päivän valossa ja siitä yöstä yksin valvomisesta voi tulla myös jotenkin se, miten kaikki maailman asiat pyörii mielessä ja näin.
Ja yöpyykissä tulee myös mieleen kerrostalon järjestyssäännöt, joissa sanotaan, että pyykkiä ei saisi pestä kello 22 jälkeen.
Totta.
Näin syvälle on jotenkin tämä suomalainen järjestysyhteiskunta meikäläisenkin mieleen painanut, että tämmöisenkin asian muistaa. Ehkä sen siitä syystä, että itse on pessyt pyykkiä joskus aamuyöllä ja sitten saanut heippalapun postiluukusta, että voisitko pestä pyykin vaikkapa aamulla. No joo. Emma Luukkala, yöpyykki. Tarkoittaako se, mun täytyy kysyä vielä tuosta nimestä, koska mä jään miettimään sitä, että koska se toki tietysti, sit kun alkaa miettimään, niin se assosioituu hyvin moneen eri asiaan, mitä se voisi tarkoittaa, mutta näyttelyn yhteydessä mun tekee kyllä mieli kysyä, kun nuo pyykkipojat tuossa nyt on, että tarkoittaako se, tai onko se nimenomaan se niin kuin yön hetki, kun pestään pyykkiä tai laitetaan pyykkiä kuivamaan, onko se hetki, vai mitä se muuta se voisi tarkoittaa?
No se voi mun mielestä olla just toi, ja sit se voi olla vielä arkisemmin, se on englanniksi, mä käänsin sen night wash, niin sit vielä siitä englanninkielisestä mun tulee enemmän vielä mieleen, meidän pyykkikoneessa on tämmöinen night wash asetus, että se olisi hiljaisempi. Eli vielä jotenkin arkisempi, mutta sitten jotenkin eniten, se on mun mielestä hyvä ovi tuohon näyttelyn teemoihin, että se on arkinen, mutta sit siitä tulee erilaisia mielikuvia sinne yön intiimiyteen ja sitten se on semmoinen kevyt alustus tuon näyttelyn teemoihin, mitkä sitten voi olla vähän raskaampiakin kuin se ihan arkinen taso.
Mm. Tuossa on tuossa, no esimerkiksi näissä mainituissa neliönmuotoissa. Mä en tiedä, miksi mun nyt pitää sanoa tämä neliönmuoto.
Niin se on ehkä suorakaide. Totta. Neljä olisi, että ne olisi kaikki sivut samaan.
Aivan
yhtä pitkät.
No niin, sekin
meni. Mutta melkein.
Sekin meni vähän väärin. Mutta tavallaan aika lähellä. Suorakaiteen muotoisissa teoksissa, niin ne jollain tavalla, siinä on jotain semmoista aika melankolista, koska no esimerkiksi nyt kun mä katson vaikkapa tota yksityiskohtaa teoksesta, joka nyt on ton Hamin sivuilla tommosena niin kuin näyttelyn tommosena promokuvana, niin siinä on ihan selkeästi siis yhtä aikaa siinä on yö ja sitten siinä on, jonka voi ehkä päätellä tuosta värimaisemasta, se on aika tuollainen tumma ja sitten siitä, että siellä on tuommoinen kuun sirppi taustalla ja sitten siinä on pyykkipoikia ja tuo kaikki on jotenkin niin kuin pystyssä tuommoisessa, no mä nyt sanon, että se on ehkä joku metalli aidan portin pätkä tai joku ehkä vähän tuollainen niin kuin koristeellinen, se voisi olla ehkä joku niin kuin kirkon ikkuna tai joku tuommoinen, niin kuin, miten sen sanotaan sillä lailla, kun on semmoista lyijylasia.
No, ikkunamaalauksia.
Ikkunamaalauksia, mutta sitten siinä on ne pyykkipojat, jotka jollain tavalla sit tiputtaa sen semmoisesta jotenkin sit kirkon kontekstista sit jotenkin siihen niin kuin arkisempaan. Sitten kun ne pyykkipojat on pystyssä noissa niin kuin metallisissa, tai no okei, okay, mä en tiedä onko ne metallisia, tämä on mun tulkinta tästä teoksesta, että ne on kiinni tuommoisissa metallisissa niin kuin, langoissa tuossa tai no niin, langoissa, niin sitten siitä tulee mieleen, että ne on niinku vartavasta niinku laitettu siihen aika hiljattain, koska ne ei ole esimerkiksi sit niinku tipahtanut alaspäin, että se pyykkipojan painavampi osa on siellä ylhäällä eikä
totta,
niinku alhaalla.
Mä en edes ajatellut tätä. Mä ehkä ajattelin, että ne pysyy siinä pystyssä. Joo, no on aika hallitseva osa noi tommoset ikkunoihin tai rautaportteihin viittaavat muodot niissä teoksissa, että siitä tuli aika semmoinen kantava elementti tuossa näyttelyssä. Ja se lähti jotenkin siitä, miten mä olin siellä Etelä-Italiassa Materassa ja mä kiertelin siellä kaupunkia ja sitten tuli yhtäkkiä tosi kova ukkosmyrskysade ja minä siinä muiden kadulla olijoiden mukana äkkiä riennettiin kirkkoon suojaan ja se oli aika hieno hetki, kun siellä salamoi ja me vietettiin aika pitkä aika siellä kirkossa sen lössin kanssa, jotka siinä sattui olemaan. Ja sitten mulla oli piirustusvihko mukana ja siellä oli sitten ensimmäinen tämmöinen portti siellä sisällä, rautaportti, joka rajasi kahta eri tilaa siellä kirkossa. Niin sen mä sitten piirsin aika yksityiskohtaisesti ja sitten sitä mä aloin sitten myöhemmin näissä varioimaan ja kiinnittämään sitten muuallakin reissuilla huomiota niihin sekä portteihin että ikkunoihin ja sitten niistä vähän sitten muokaten ja soveltaen tein näitä muotoja.
Tuossa on musta aika kiinnostavaa ja asioita mä jäin miettimään sen jälkeen, kun mä olin lähtenyt tuosta näyttelystä, että kun kuitenkin tuossa on niin voimakas jotenkin viittaus, no esimerkiksi kirkkoon tai mulle tuli mieleen joku hautausmaan portti tai johonkin tämmöiseen niin kuin vähän ikään kuin kirkon tai uskonnon pariin menevään rakennukseen tai arkkitehtuuriin, mutta sitten itse asiassa noissa kuvissa ei ole kyllä juurikaan sellaista, ne ei niinku viittaa mihinkään tiettyyn uskontoon tai jotenkin niissä, ei ole niinku, niissä on semmoista tuttua vähän tämmöistä niinku kukkamaista symboliikkaa, mutta että ne jollain tavalla pysyttelee vähän semmoisella, niinku, mä en tiedä mikä se nyt sana voisi olla, ehkä semmoisella yleisemmällä tasolla, mutta silti jotenkin se tavallaan vie kuitenkin sitten mun mielestä hyvin tietynlaiseen suuntaan, vaikka siinä on se semmoinen niinku geneerinen niinku porttimaisuus. Anteeksi, mä käytän ihan hirveän huonoja adjektiiveja.
Ihan kiinnostavaa, että siitä tulee semmoinen universaali mielikuva. Kyllähän mulla niinku lähtökohtana on ollut se mulle niinku läheisin uskonto, mikä on kristinusko. Vaikka mä en itse ole kristitty, mutta se on ollut mulle niinku kulttuurina kaikista tutuinta ja sitten muhun on tehnyt tosi ison vaikutuksen eri kirkoissa, niin uskonnollinen taide. Et sieltä mä niinku eniten oon sitä kuvamaailmaa lainannut, ja musta se on niinku kivakin ajatus lainata. Et kuitenkin niin pitkään näitä kysymyksiä ollaan pohdittu ja koitettu niinku kuvata kuvataiteen keinoin, niin musta se on ihanaa pystyä lainaamaan jotain kuvakieltä, ja sitten se, mikä siinä sitten, missä kohtaa se kiinnostavuus mun mielestä tulee, että sitten katsoakin sitä vähän eri lähtökohdasta, että entä jos mun maailmankuva onkin vähän erilainen, niin mitä se vaikka just se pyhä sitten voisi siinä maailmankuvassa tarkoittaa.
Kyllä. Hei, vitsit, kello on vaikka mitä. Me nähtävästi Emmun kanssa voitaisiin jutella näistä asioista siis tuntikaupalla, mutta pitää jättää jotain myös katsojan ja kuulijan ja kokijan omaankin mielikuvitukseen. Niin siitä syystä mä ehkä tässä kohtaa, Emma Luukkala, sanon sulle, että kiitos, että ehdit hetkeksi puhumaan tästä yöpyykkinäyttelystä. Ja kuten sanottua, niin se on tuolla HAM-galleriassa ja se on auki siellä 9. päivän marraskuuta saakka. Eli siis siihen asti voitte käydä sitä siellä ihastelemassa ja miettimässä, että niin, henkari ja pyykkipoika ja kaikki muut asiat maailmassa, mitä tuleekaan mieleen. Mutta hei, kiitos Emma.
Kiitos sulle paljon.
Yhteistyössä HAM, Helsingin kokoinen taidemuseo, hamhelsinki.fi.